Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
You spend time with your family?
Sure I do.
Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.
Dobar dan, dobrodošli u Filmoramu i prvi taktovi ove legendarne muzike vam negde sugerišu, čak i da niste videli najavu na našem sajtu o čemu danas govorimo. Možda ste baš ovih dana gledali prvi, a onda i drugi deo Kuma na televiziji. Ipak danas ćemo govoriti po najviše ovom prvom delu, zato što proslavljamo 50 godina, odnosno pola veka legendarnog filma Kum Francisa Forda Coppole.
Dobar dan, još jednom želim poštovani slušalci, sa vama su danas Sara Arsenović
i Ana Vučković-Denčić.
To smo zaboravile da kažemo na početku, a tu su i naši današnji gosti, tu je Branko Rosić, novinar, pisac i zamenik glavnog urednika Nedeljnika i Kristina Đuković, scenaristkinja i filmska kritičarka, a tokom emisije ćemo čuti i naše kolegu muzičkog kritičara Srđana Teparića, no najpre vama dobar dan i hvala vam što ste s nama.
Dobar dan.
Dobar dan.
Od čega početi? Da li početi možda od toga kada ste videli prvi put prvi deo Kuma? Branko, eto, možda da počnemo od vas.
Pa eto, sigurno su bile nešto 70. Sigurno, ma gotovo da. Moj sad se setio da je moj pokojni tas se stalno bunio na njegovu ženu da svaki put odgleda Kuma. Kad god je Kum na televiziji, njemu je to već ono bilo suviše. Mene uvijek Nova godina podsjeća da će u zasedi programske šeme iskočiti Kum. Ovo sad deluje malo, ali mi smo navikli nekako uz one sve samoće u kućama i tu da nas sačeka i Kum. Ova muzika, ili ja da ne širim.
Kad slobodno,
Kum,
slobodno.
Eto, 70, nek, pošto ću ustupiti sljedećih 48 minuta.
Nemojte,
zagovornici. Ali eto, ova muzika, ne samo da je čujem u tim reprizama Kuma, nego je, evo, ja moram da kažem da sam je nekako generacijski rington, ne moje, nego neću da se podmlađujem u emisiji, ali mnogih ljudi u redu za u pošti. Tako da sam, ako bi pamtio neki, kad mi je pitali šta sam najčešće čuo kao od zvonjave, od tema, zvonjave na mobilnom u redovima u pošti, u drugim redovima sam slabo, onda je to bio upravo Nino Rota muzika iz filma Kum. Eto, to je moje...
A Kristina?
Pa ja sam nešto kasnije, ja sad ne mogu baš da se setim, moram da priznam ni tog nekog tačnog trenutka i doživljaja, ali mislim da su bile 90. već. Uh-huh. i to su bili neki VHS-ovi, jer to je bilo kako je kome stizao taj video u stan. I kod nas je, na primjer, uvek tata kao kupi tih par videokaseta i to se znalo kudu, ne znam, dom za vešanje, i to smo na repeat gledali do besvesti, dok nam je izašlo na nos i Žikina dinastija. I onda, jel te, kad je to krenulo, kad smo i mi dobili pravo glasa, pa ajde, pa ja uzimam i prljavi ples do besvesti i to, i onda je tu nekako došao i kum. Moram da priznam, ja sam ga i tada već doživljavala kao neku vrstu lektire. Mislim, u tom smislu, to je već, ako mi pričamo o 90-im, znači već je to bilo usvojeno u neku, ajde kažem, filmsku lektiru. Mm-hmm. I negde ti imaš već u podsvesti, aha, to je veliki film. I kao, ali zaista, i kad ga pogledaš, meni je sad žao što, verovatno je super bilo gledati ga baš u to vrijeme kada je on i napravljen.
Ili u toj deceniji.
U toj deceniji sam ja.
Jer je on baš bio, sad mi to možemo ovako s naknadnom pameću, kada gledamo istorijski koji su filmove bili pre toga i to.
I kad je deo kanona.
Tako je. I onda je tad stvarno kad si ga gledao, je verovatno i u doživljaju ti bilo, jo Bože, ovo je nešto sasvim novo, nešto veliko. A mi smo ga gledali opet naknadno, već su se tu pojavili i Star Wars i, ne znam, Ajkula i potpuno druga vrsta blockbustera. Ali ovo je baš bio blockbuster koji je ujedno i umetnički film. U tom smislu, eto, ja ne mogu da kažem da moje privatno neko sećanje na taj film je kao da gledam neku, eto, to je sad baš čudno, ali iz perspektive nekog, uslovno rečeno, deteta, meni je ostao u sećanju kao neki strašno dramatičan porodični film. Mm-hmm. Znači, nisam ga čak ni doživjela kao tek posle vi u stvari vidite šta je on uradio i na koji način je te mafijaše. To jeste gangsterski film, ali je pre svega nekako porodični film. Tako da
je... I sad zanimljiv je ovaj kontekst u kome je Branko gledao najčešće ovaj film. Za praznike, porodični film, da, ali nešto drugačiji porodični film koji fokus stavlja možda čak i po prvi put ljude koji su sa one strane zakona i romantizuje.
Tako je.
To je romantizacija kriminala u suštini u nekom smislu.
Da, jer će svi kasnije, mislim, ja znam da daleko u sad ja kao da sam neki ostarili već
lik, dobro, pa dobro. Nismo vas poznali u toj funkciji.
Da, nema veze, nego hoću da kažem da sećam se kao, nije bilo to kao nekih crnih bisera i idealizacije ili romansiranja prikaza mafijaških života u to doba. Ja sam odrastao u socijalizmu gde su to se zvali oni kad rano krenuti bude popravni domovi, znači na njima to je materijal za neku popravku tih ljudi koji su otišli iz one strane. I to što ste rekli kao porodični, ja negde sam kopao, vidio da je on neko ide i Šekspir, to ne vjerujem da je on tražio alibi od toga da to ne bi bilo u nekoj fioci mafijaškog filma, ali jeste, to je bila prva ta idealizacija i negde, evo ga, pre neki dan, za vikend kad sam prolazio pored nekih likova koji, eto, možda su i sa te strane, ovaj jedan kaže, evo ga, kum je baš odvezao ovoga kao gore, mislim, nemam pojma gde, ali taj kum, sudeći po izgledu, ta dva tipa koja su to pričala, sigurno mu nije neki venčani kum, se dao zaključiti. Tako da je taj kum ušao i ja se sećam kad sam tog nekog svog prijatelja koji je krenuo tim putem, da je on bio opčinjen filmom i da je sam sebe prozvao kum.
A da tu postoji i ono što je nešto što cenimo, a to je taj kodeks, jer i u vremenu iz koga ti dolaziš, čak i u tim...
Rani barok,
paleozoik, ali postoje taj kodeks čak i mafijaški ili onaj koji se ticao tuče na ulici. Dakle, taj kodeks je nešto što stoji i zbog čega je možda i romantizovana ova situacija.
Pa jest, verovatno, da. Jer ja, eto, nekom prilikom u mojoj svaštari novinarskog posla sam, sećam se, radio sa nekim, eto, iz tog žanra, ali stvarnog, likom, i on mi je rekao, nešto sam ja pobrkao u tim krimi biografiju, pa sam ga pitao, on kaže, ne, ja nikad nisam prodavao drogu, jer to su ti neki old-timeri kumovskog života, gde eto oni su smatrali da to nikako je ispod časti nešto da, da kvare omladinu eto narkoticima, tako da je on bio bog zna kako ljut.
Pa da, i to što je ispod časti, to se nekako menjalo i razmišljam i u kontekstu toga koje su to možda dva primjera koje meni odmah padaju na pamet kao direktan uticaj kuma. Dakle, to su Goodfellas i to su Sopranovi. Kristina, se vi slažete sa tim?
Slažem se, naravno. U principu je posle kuma je postao trend tih gangsterskih filmova. Bilo je dosta, naravno, loših tih koji se mi sad i ne sećamo, ali ti dobri su u stvari ove baš koje si ti navela. I šta je tu sad zanimljivo kod Sopranosa, ovo što je i Branko sada pričao, što ima tu par tih likova, oni nešto se dive kumu i kao ovaj jedan što one scene stalno ih kao zabavlja.
Stevan Zant, on ga imitira.
Tako je, i što, tako je i
oni... Oni mu traže da ponavlja, oni ih zabavlja baš.
Znači, oni su donekle svesni i to je ono što je meni zanimljivo, koliko je taj film u stvari oblikovao i te realne mafijaše. Znači, kao da je došlo do neke povratne sprege. Jer oni su krenuli od te knjige Mario Puzo, ja nisam čitala, ne znam, ali verovatno je taj čovjek imao neko istraživanje, nešto je tu objektivno našao, pa je to romantizovano. A onda je ta nova slika tih romantizovanih mafijaša se vratila u realnost i oblikovala ove, ajde da kažemo, prave mafijaše.
Da.
I taj čitav kodeks o kom se priča i to, tako da je to baš zanimljivo više za neku možda sociološku studiju, ako bi se neko upustio u to. Ali je meni u stvari kad je reč o toj romantizaciji, ja mislim da to jeste definitivno tu romantizowana priča, ali opet sa druge strane... vi u filmu, na primjer, imate to i ti političari koji se provlače, senatori, ovi oni, gde, na primjer, jesu ovi prosto zlikovci, okej, oni zarađuju novac ubijajući ljude, šta znam, ali oni su deo društva koje je korumpirano i čiji su oni deo. I mislim da to prvi put da je u gangsterstvu, mislim, ajde da kažem, u filmu o mafijašima data nekako ta baš kompleksna šira slika koja ove ne opravdava. Ali na neki način ima ta super scena kada Michael priča sa onom svojom devojkom Dianom Keaton i to, pa je ubeđuje, pa ostani sa mnom, pa ona kaže, pa čekaj, vi ubijate ovde ljude. On kaže, pa nije, mi smo ti isto kao političari. Kao, ona njemu kaže, pa nemoj da si naivan, a onda on joj kaže, pa kao možda si ti naivna. I u stvari ti se tu tek zapitaš da u stvari je ona naivna, jer i političari ubije ljude, možda ne direktno, ali preko ovih.
Naravno.
Tako da je malo komplikovana ta priča, ali da je romantizowana, jeste. I mislim da ono što se ljudima baš svidelo je taj moment u kom se pojavio film te 70. To je već u Americi negde pad svih vrednosti, desila se Vijetnam 68. Taj čitav njihov neki patriarhalni sistem se urušio i onda evo ti kuma i kao rasni problemi i to sve. I oni gube negde pojam i u autoritetima i veru u ceo taj svoj američki san. I onda odjednom imaš kuma gde se glorifikuje porodica, gde imaš kao glavu porodice, gde te žene znaju svoje mesto. Ako ne znaju, ne moraju da izađu iz te.
Toga ćemo se dotaći upravo tih patriarhalnih obrazaca koji postoje u kumu. No pre toga Branko se dotakao delom priče o muzici, da čujemo našeg kolegu Srđana Teparića koji upravo govori o tim kontrastima koje postoje između muzike i filma u filmu Kum.
Kada govorimo o filmskoj muzici, nikako ne možemo da je posmatramo izvan konteksta samog filma. Naravno da je Nino Rota genijalni kompozitor čije su melodije uspele da zažive. Te melodije su direktna asocijacija, imaju mnoštvo tih nekih značenskih konotacija. Ono što je interesantno u sprezi filma i muzike jeste to što zapravo na prvi pogled ta muzika uopšte nema nikakve veze sa filmom. Film je neka vrsta žanrovski epska tragedija, jel? Zapravo ep koji polako prerasta u tragediju, dok je muzika prožeta osjećanjem nostalgije pre svega i možda nekom vrstom melanholije. Možda je objašnjenje za to, zapravo možda je muzika uspela u filmu upravo zbog toga što takav tragičan splet okolnosti i tragično odvijanje cijele te drame koja se dešava možda ne bi mogla biti tako prihvaćena od strane publike. Možda muzika negde ublažava tu vrstu tragedije koja se odvija pred nama, a svakako pravilo za lošu filmsku muziku jeste da karakter same muzike nema veze sa filmom, što u ovom slučaju definitivno nije slučaj. Zbog toga možda i mogu na ovaj način da odgovorim na vaše pitanje da je muzika Nina Rote zapravo genijalna. Kada govorimo o velikim umetničkim delima, mi uvek govorimo o spajanju nespojivog u jednu celinu i takav slučaj imamo i ovde. Dakle, muzika Coppolinog kuma je zapravo samo jedan značenski sloj kojih ima mnoštvo u tom filmu. I zašto je spoj Coppola-Rota genijalan? Upravo zato što je muzika uspela da prodre u samu strukturu filma, i to ne mislim znači na onu gramatičku strukturu, nego upravo mislim na onu značensku strukturu. Dakle, ona je bitan značenski segment filma i na izgled ta muzika sama za sebe može da deluje pitko i ti songovi i numere jesu popularni, ali upravo su popularni zbog toga što kod ljudi izaziva mnoštvo tih značenskih asocijacija zbog kojih je film Kum sa razlogom toliko obožavan među publikom. I mislim da odgovor na pitanje za kako je to urađeno, ne bih znao da odgovorim na to pitanje, ali ono što bih znao jesu da negde protumačim posljedice svega toga. A samim tim što su posljedice takve kakve jesu, govori o tome da je film Kum svakako relevantno umetničko delo, ako ga posmatramo sa svih strana, jeli, kao jedno sveobuhvatno umetničko delo koje u sebi sadrži i igre kamerom i dijaloge i dramaturgiju. Dakle, to je sve jedna jedinstvena cjelina. I have but one heart, this heart I bring you. I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. My darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has heard me say, you are my one love, my life I live for you. I have but one heart to give to you. Vicino mare, facciamo amore. Ancora, ancora, per trespassare su mare nare e tenerezza, ma pallarezza stunga my darling, until I saw you, I never felt this way. And nobody else before you ever has heard me say, you are my one love, my life I live for you. I have but one heart to give to you.
Ansambli RTS-a u galeriji.
ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina simfonijskog orkestra RTS-a. Simfoničari u 4 glasa. Sreda, 13. april u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Filmoramu posvećenu 50-godišnjici filma Kum. I evo, na malo čas smo slušali reklamu za simfoničare. Vi ako želite da potpuno uđete u element Kuma, možete jesti kanole i slušati operu. Ali upravo o tim nekim simbolima i arhetipima u ovom filmu možemo da govorimo. Imamo tri sina, kao u bajci. I imamo tri različita sina. I upravo ta postavka u toj familiji je interesantna, način na koji su oni raspoređeni, šta ko radi, kako ih taj pater familija se zapravo drži na oku i u funkciji svega što oni moraju da obave.
Da, da, sad nekako kad pričam, kad se spomenuo da je Coppola spomenuo Šekspira, pa on je i kao i hteo tako nešto, da to... Mislim, obično i ono doba kao sa svako je negde pravio otklon, jer uvijek je nešto bilo i pomalo pežorativno raditi neki mafijaški žan, mada to imamo, mislim, i pre Kuma.
Imamo u noaru.
Naravno. Ali negde uvijek se treba sad obložiti neopravdanjima, pa onda eto sad i tu Šekspir i ovo ono, ja ne kažem da se on opravdavao, ali imamo te odnose. I ja se sećam, sad, ja sam sve kao iz pravog života, Kum i pravi život, sad i ovo brutalna scena da je jednu moju poznanicu koju je maltretirao muž, došao je njen brat i onako premlatio
njegu. Kao Sony, jel?
Da. Uh-huh. I onda mi je to ostalo, kako sam ja saznao za tu epizodu, tada onda mi se Kum vraćao, Kum mi se stalno vraćao i vraćao. I upravo kroz te odnose, kako vi su spomenuli taj razgovor, Konona Madog i Dajane Kiton i to opis radne knjižice, radnog mesta mafijaškog nekog tipa, je negde to je neki prvi film gde je stvarno stavljena porodica, ne mislim u istoriji filma, nego u istoriji mafijaškog filma. Jer, i posle u Sopranosima to eksplodirati, ja ću posle puno pričati o Sopranosima, u Sopranosima će eksplodirati gde su žene za mene bile dominantne.
Mm-hmm.
Iz tog mafijaškog miljeja, ako ga tako nazivamo.
Mm-hmm. A ovde žene su u apsolutnoj senci, ali ono što jeste zanimljivo je što mi imamo suprugu Vita Corleonea, koja je, dakle, jedna potpuno daleka figura. Dakle, uopšte ne vidimo, vidimo je samo kao onako tipično italijansku majku koja drži porodicu na okupu, sva njena deca su za nju jako vezana, a sa druge strane imamo sledeću generaciju žene, dakle, Kay, Michaelovu suprugu, koja ipak neće da ćuti, želi da zna šta se događa, interesuje se, ali te informacije ona nikada ne dobija i zapravo nikada ne ulazi u taj poslovni krug. I to je nešto što je takođe veoma simptomatično ako govorimo o tom arhetipu jednog patrijarhalnog oca, jednog zaštitnika. On je taj koji čuva sve što može naškoditi onima o kojima brine. Kada govorimo o tome, zanimljivo je verovatno promišljati familijarno nesvesno, pogotovo kada govorimo o Michaelu, tu već možemo da uđemo i u polje psihoanalize.
Jer je on najzanimljiviji,
da,
na njemu se sve prelama.
Da, koliko ima tog familijarnog nesvesno, Kristina?
Pa, mislim, ja sad evo, kada iz ove vizure gledam taj film, ispada da je Michael uradio bukvalno sve ono što čovek ne treba da uradi, kada živi u porodici gde vi vidite da je njemu njemu, kako se zove, otac Vito, on od starta negde računa da će Michael da krene drugim putem, neće on njega u te mafijaške poslove i kao tu je neki prećutni dogovor. Međutim, desi se taj stice okolnosti gde se u to uvuče i vi zapravo tu vidite to što smo svi verovatno osetili u porodici, neko manje, neko više, tu neku, šta je šta je poruka koju ti šalje roditelj, a šta je nešto što ti on potpuno nesvesno, podsvesno šalje poruku. I ti onda, na primjer, mama ti kaže, ne znam, sine, ako si devojčica, nemoj bre toliko da piješ, na primjer, a onda negde vidiš da kao možda i odgovara nekima tu da ti, mislim, ne znam, razumete, šaljete neke kao potpuno zbunjujuće dvostruke poruke. I to isto imamo ovde, gde je taj Vito u stvari planirao da Michael postane taj neki senator i da se oni legalizuju verovatno kroz njega i da preskoče i tu, ajde da kažem, klasu, nije to klasa, ali nema veze, da pređu te malo redove sa rukavicama, a i da se ne bavi prljavim poslom. A onda nekako njemu toliko drago kad ga ovaj obiđe u bolnici, njemu i suze krenu i on ga gleda s toliko nežnosti, vidite da se njemu ispunio san, jer on očigledno je negde podsvesno najviše tog Majkla i ceni. Ovaj najstariji je, ne može da se kontroliš, agresivan Fredo, već svi malte ne prave viceve od njega, koliko je, jel te, nesposoban, glup, šta znam. I on zna da je negde Michael idealan za tu ulogu, a on bi i da ga sačuva. I to je stvarno rascepi u njemu i između njih dvojice. Ali meni je najčudnije što Michael u stvari i tu dolazi Diana Keaton, on bi nekako sve vreme sam se pitala zašto se on na kratko oženi onom Sicilijankom, da, koja je epizodica samo za sebe i meni je to toliko uvek bilo čudno, pa čekaj, zar on ne voli onu Dajanu, pa on tu, nju raznese bomba. I on se vrati i pravi se da se ništa od toga nije
desilo. Ali on to ne zna kada se oženi, da će se to dogoditi. Ali,
dogodi se i on se vrati bukvalno tamo gde je stao u odnosu sa Dajanom Keaton i kaže i nastavlja tu priču i sve je to prečuti.
I više se Apolonija nikada ne pomene.
Nikad pomene se u trećem delu koji je bezveznikav, ali nije ni bitno u toj, ta prva dva filma koji su, jel te, kum reprezentativan, se ona bukvalno ne... Ja mislim da je kao da je on tu pokušao da u potpunosti postane svoj otac i da kao zaboravi i tu Dajanu Keaton, koju zna da ne može da ukroti i da uvuče u cijela ta pravila i da nekako poništi savremeno doba i generaciju koje pripada.
A opet
da
vraća se u selo odakle svi dolaze, dakle, arhetipsko mesto odakle svi kreću.
Upravo to. I on, kao što ti reče, on bukvalno ode u to celo nesvesno i u tu neku bajku u Siciliji i na kratko živi taj san. Međutim, naravno, on ne uspe ovde sticajem okolnosti, ali to je ta poruka da on mora da postane gangster nove generacije. I otuda ta njegova žena nije kao ove prethodne žene, kao majka koja je uvek tako se sklanja kad treba, to je balet čitav koji ta majka igra.
Ili kao sestra koja je u podređenoj...
Tako je, koja se još tu nešto i batrga, ali nema snage, ona praktično nju svi oni kontrolišu, kao ona misli da je štiti otac i brata, u stvari oni joj sklone tog muža, onda je oni kontrolišu, mislim, ona je baš tragična figura. Tako da je, u potpunosti se slažem da je to baš priča negde o tom, o tim odnosima unutar porodice, kako nas roditelji formiraju, kontrolišu, šta za nas hoće, što mi zovemo sudbinom, ali u stvari je splet svih tih okolnosti.
U stvari je ta trajektorija kojom krenemo i jako, uprko svemu, iako ne želimo, na kraju se na njoj nađemo.
Tako je, tako je. Koliko god mi hteli, ne, ja nisam moj tata ili nisam moja mama i tako nekako. Mislim, u tom smislu je taj film baš veliki.
I ono što je možda još jedna velika tema, eto, koju možemo da otvorimo pre sledeće muzike, to jeste, primetila sam mnogo tekstova koji su objavljeni, naravno sad povodom ove 50-godišnjice, način na koji je Mario Puzo, a posle i Coppola, uspeo da uhvati to specifično imigrantsko iskustvo u ovoj priči. Branko, kako vi posmatrate to i zapravo da li je to jedna od specifičnosti ove priče?
Italijano
američka priča, da.
Ja ću sad kao onaj da sam saboter soprano, pa ću stalno bacivati, ali jeste to bila na neki način, seća se da su Italoamerikanci stalno protestovali protiv u stvari tog žanra. Pa čak imamo i u Rokiju, kad izvuče ga, kaže, pa dobro, ako ne zna da boksuje, makar zna da kuva. Kuvar je biti dobro, ali onda si mogu samo odvaljda da budiš ili za loncom ili za pištoljem, kao taj neki...
Ili nešto kasnije u Groznici subotnje večeri da budeš najbolji plesač.
Plesač, tako je. Pa dobro, to dolazi, da, tako je. Da. A i sad se zaboravio, jer on Italo.
Jeste, italijanska zajednica.
A, da.
Tony Manero.
E, to. Znači, kao što ne možeš ovaj heklerom, možeš imikom, ovaj, potpeticom. I da, to je ta ovaj, koja će kasnije biti rabljena i rabljena.
Da, ta ali... priča. I ta pozicija zapravo likova i junak. Kristina, jeste imali vi nešto da dodate?
Ne, za soprano se ima onaj super deo, kad već Branko voli tu seriju. Kada oni, meni je to bilo smešno, jer ovi imaju originalno sećanje na tu Italiju, mislim u Kumu.
Da.
Ovi kao da nemaju, oni kada odu imaju...
Oni se razočaraju.
Su totalno.
Jer oni su zapravo Amerikanci.
Da, oni su Amerikanci.
Oni su potpuno Amerikanci.
I on kaže za ovog dedu Italijana, kad ga sretne, kao ma budala.
Je, bukvalno, da je to toliko smiješno kada oni vide šta je original, pa im, kad im ribu ono nude, pa neke školjke, pa su oni zgađeni, pa šta je ovo.
Jer oni
posredno tu kulturu koja je već što Italo-Ameri potpuno nešto drugo u odnosu na originalnu.
Ili kao kad Michael, odnosno Michele, pokuša kad mu se ovaj obrati na italijanskom i želi da nastave razgovor na italijanskom, on 3 sekunde kasnije se vrati engleskom, jer on ne zna.
On ne zna, on je tačno ta nova generacija.
Ali evo, ja sa dosadnim pričama iz života. Ovaj, na mom medenom mesecu, ovaj, kako se zove, sam se obreo u New Yorku, to mi je bio New York i New Jersey. I šta ću ja u New Jersey ako ne odem u tragovima Sopranosa. I odem, kako se zove, nađem mesaru, gde se stvarno okupljala ta mafijaška porodica De Cavalcante iz New Jersey-a, po kojoj je kao uzimano malo pozajmice za seriju Sopranos. I dolazim ja u tu mesaru i kao mesar, šta su, kao krajnje neljubazan. Ja kažem da sam novinar, odakle on... No, ne znam i da li je čuo, kao šta, otkud ja znam, baš je bio onako, dolazi neka bakica, on joj kao da ono, slona joj seđe, što je trebalo pola sata, ne znam šta je ona uzela, mamuta iz Džersija, ovaj, čuje, i ja nikako ne odlazim iz mesare, a tu je moja žena, i on i dalje, da, gde ste to i ovo, ono, ja rekao, nema ništa, kakav kišni dan u Džersiju, ja umem da budem te sreće kad odem na jedan dan u neki grad da pada kiša, ovaj, i ono nepresno.
A nije
tako
Sijetl, gde je stalno pada.
Nije. I odjedno, šta ste vi, i moja žena kaže, mi smo na medenom mesecu, i on se skroz promeni, kaže, ja sam na medenom mesecu bio u Italiji, sad ću da vam kažem, i to se sve otvori, i pomože on meni, i onda kao, evo ga, moja sestra išla sa Jazz Gandolfinijem u razred. Mm-hmm. Ovaj, i to je ta nekako, to mi se sad vraća Italija, porodica. Nikakvo moje znanje sa interneta nije slomilo njega, već to što sam jedao mesec. On se sećao svog u Italiji.
Da, pa eto, sad dobro je što pominjemo nekakve prostore, jer kao što znamo i film Kum, možda i volimo upravo zbog prikaza tih specifičnih prostora koji su zapravo nestali, koje više ne vidimo i koji nam možda iz tog razloga izazivaju nostalgiju, i eto, možda ćemo baš i o toj nostalgiji posle muzike.
Sciottociate mamma e per studare tinta stucora sciamma dovremmo ammora me ne vette me ne venette cazzo ma sperduta senza la voce capo un cuore d'ugore senza l'amore mamma che non muore e che sempre felice devo fare senza mamma a quante volte sta parola ancora senza amore che me ne faccio che sta gioventù
mm-hmm.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najlepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Ovu legendarnu temu prepoznajete, to je onaj ples na samoj svadbi. Te svetkovine su vrlo važne u ovom filmu, važna i hrana. Eto, nekoliko recepata iz ovog filma, način na koji se pravi autohtona italijanska hrana i kada se jedu i služe kolači, da li su važni od pištolja, o tome ćemo još govoriti kasnije, ali ono što je vrlo važno je kast, odnosno glumci. I zanimljivo je da je većina ljudi u ovom filmu, a možda i ekipe, da su sve Italo-Amerikanci, osim možda Diane Keaton.
Da, ja ne, to je istina. Ne znam čiji je to tačno bio zahtev.
Mislim Coppolin, da.
Moguće Coppolin, pošto i on valjda ima neke italijanske.
Apsolutno, apsolutno.
I onda su oni u stvari tako, mada koliko sam ja nešto čitala, istraživala, u principu nije ovaj kast koji mi sada vidimo, nije to bilo na keca kao da su se svi složili, tu je bilo sada, ovi studije su hteli, na primjer, za Michaelovu ulogu, Al Pacino bio tada relativno nepoznat mlad glumac. Oni su hteli tu Roberta Redforda, ne znam, ovog...
Zamislite ovaj film sa Robertom Redfordom?
Pa mnogo je čudno sad. Ne znam, mislim, nama je sad nemoguće da zamislimo
ili da, na primjer, Vito Corleone bude Orson Welles, koji je silno želeo da bude. To čak možemo i da zamislimo zbog gabarita.
Možda, da. Pošto i on, mislim, i ovo je teatralna uloga, on čovjek šta je sve uradio za tu ulogu, meni je bilo čudno, on je gura u vilicu te neke vate, tampone.
Da, neki pamuk, pamučne nešte, da, materijal neki.
Pa mazao glavu i malinom i tako, dobro, to su ti studijski glumci. Ja, do duše, pola njega da nema titla, ne bih razumela uopšte što priča. Tako da je ovaj ceo taj kast, u stvari, koliko sam shvatila, je ovaj Coppola je gurao u principu tih par ljudi koje je pošto poto hteo tu da budu, a motali su se, na primjer, onaj pevač koji u stvari valjda je, kako se to kaže, ekvivalent za Sinatru, koji je bio tim mafijaškim krugovima, taj pevač, glumac, je pošto poto isto hteo da dobije tu ulogu i čak je upleo mafiju da bi dobio tu ulogu.
Dakle, uradio je isto
što ovaj film radi, neverovatno. Tako da i oko filma je bilo i čitav to udruženje, ne znam kako se zovu ti Italo-Amerikanci, udruženje u to vreme koje je postojalo, među kojima je bilo i tih mafijaša, oni su strašno svi odskočili kad su čuli da se snima taj film. Pa su i sedeli po snimanju i neki od njih su čak i igrali neke manje uloge. Ali su bili presrećni, eto, ako su oni zadovoljni filmom Kospa mi da se bunim.
I da, ono što mi znamo, to je finalni proizvod. Uvek možemo da razmišljamo o tome kako bi nešto izgledalo da je bio neko drugi.
Da, i zanimljivo je to što je zapravo uloga Vita Corleonea jedina za koju su dva glumca dobila Oscara. Dakle, i Marlon Brando je dobio Oscara i Robert De Niro za ulogu u drugom delu filma. I nekako to je takođe govori o tome o koliko ikoničnom liku mi govorimo kada govorimo o Vitu Corleoneu. S druge strane, Al Pacino, on će ostati zauvek prevashodno zapamćen kao Michael Corleone i zapravo se čini da je njegova uloga u ovom filmu njemu donela kasnije u karijeri zapravo mnogo toga, Branko, je li tako? Da li ga je ova negde uloga možda i profilisala za sve ono što je sledilo u decenijama kasnije?
Jeste, mada su on i izmicao. Mislim da je nama percepcija, recimo ja dva puta u Njujorku, kao naravno samo sam mogao da posmatram te bilborde s njim, da glumi u pozorištu nekom, mislim, ali dobro, posto će doći isto ono što bi moglo, ono što je bio drugi film za ove likove sa druge strane, Scarface, gde je isto kao ikoničan.
50 godina kasnije da došao. Iako je remake, ali da. Da, ali je ovaj drugi bio uspešniji mnogo.
Da, a to kod ikoničnog, to uvijek, ako sam spomenuo onaj ringtone
u pošti,
onda ne sjećam se, sam bio u malom mestu u Srbiji gde se pizzerija nije zvala Don, u stvari Kum. Mm-hmm. I sa Marlon Brandom na
i bez
na
želje statu. Da reklamiramo, postoji i Klemenca kao ovaj, dobra hrana, i to je taj neki obećanje italijanskog duha i prave italijanske hrane. Da,
da, sad kad smo pomenuli Klemencu, eto da otvorimo temu koju smo pomenuli, naravno, to je ta nostalgija. Dakle, kada mi vidimo njega kako meša pastu u onoj ogromnoj šerpi dok gomila ljudi sedi za trpezarijskim stolom i čeka njega, ili kada on kaže tu legendarnu repliku leave the gun, take the cannoli. Dakle, to je ono što ovom filmu daje tu nekakvu toplinu o kojoj smo već govorili, ali bitno je tu pomenuti i scenografiju i kostimografiju. Dakle, to je to vreme možda, Kristina, koje je prošlo i koje mi sad posmatramo sa tom nekom sad već više decenijskom distancom, pa samim tim imamo kao nekakvu nostalgiju prema vremenu u kom nismo ni živeli.
Kog se ne sećamo.
Nemamo iskustveno, zapravo ga ne poznajemo uopšte.
Jeste. Pa ja mislim da je čak i ljudima koji su tada gledali taj film, na primjer kada gledaju to vreme, to je posle Drugog svetskog rata, njima je tek to bila nostalgija. Nama je sad dupla nostalgija, jer gledaš film iz 70-ih, koja je kao neka divna kinematografija, sve tako lepo snimljeno, bukvalno kao da gledaš umetničke slike. I plus gledaš te neke 40-te, 50-te, pa kako se to sve odvija, pri čemu je meni stvarno predivan, ali dobro, to je drugi film, meni je čak drugi film možda i malo i draži, s tim celim delom Robert De Niro, ta prošlost u stvari, ta opet mikroepoha koju oni tu, gde sve onako nekako toplo, žućkasto, narandžasto u tom suncu, mislim i onaj New York i Sicilija, kao ne znaš prosto šta je lepše za oko. Tako da, da, ja mislim da su oni, pronašla sam u stvari da je Coppola imao neki dogovor čitav kao stilski, ajde da kažemo, s tim svojim direktorom fotografije, da oni kao uopšte ne koriste kao savremeni neki kako su se tada snimali već filmovi, tu kreće neka moderna kinematografija, nego su baš hteli da sve izgleda tako lepo kao neka umetnička platna i stvarno kao neke razglednice sa tim kao senkama, pa su ga kritikovali kao hteli da ga otpuste ovi studija, kao pa čekaj, ne vide se čovek u oči, kako tako u polu senci to mora, ali to je baš divno.
I to sve doprinosi zapravo tom utisku.
Pogotovo te scene tih svadbi, svečanosti gde ta deca trčkaraju u haljinicama, mislim, prosto ali ti sve vreme vidiš da ispod toga tinja da. Nekako je sve tu dvostruko, kao svi oni tako pevaju, plešu, uče decu da plešu, dele one pomoranđe, a ovamo iz onih venecijanera dogovaraju se ko će koga da...
Da smakne.
Da. Da.
I onda kada tim svim slikama pridodamo još i muziku, toliko puta već pomenutu, to zaista stvara jednu autentičnu atmosferu, pa u tom smislu da čujemo još jednom našeg Srđana Teperića.
Moramo da kažemo da to sklapanje muzike i filma od strane Nina Rote i režisera Coppole zapravo ima jednu dugačku tradiciju koja možda nije eksplicitno naglašena. To je operska tradicija gde se Nino Rota nadovezuje na romantičarske kompozitore, pre svega Verdija, a zatim i imali smo jedan pravac u italijanskoj operi koji se naziva verizam, jel, koji je nastao od reči vero, što znači istina. Znači, to je neka vrsta realizma u muzici gde su prikazivane tragične situacije i zapravo Coppolin film jeste poprište koje bi moglo biti prikazano i nekom verističkom operom. Sa tom razlikom što je Coppola malo u drugi plan stavio ženske likove, veristička opera upravo obiluje tragičnim ženskim likovima, ali s druge strane lik žene Vita Corleonea, koja se pojavljuje vrlo malo, ali tačno dovoljno da se prikaže kako je tragičan položaj žene u takvoj vrsti kriminalno-patriarhalnog miljeja. I s druge strane tu je naravno i žena Michaela Corleonea, Kay, koja takođe predstavlja tragičan ženski lik. Znači, sve aktere imamo tu, imamo jednu patriarhalnu figuru, jedan arhetip patriarhalnog društva, to je Vito Corleone, imamo jednu tragičnu ličnost koja svoj uspon počinje na jedan vrlo nagli način i gde je on nama zapravo u početku simpatičan, ali kako vreme prolazi zapravo zlo koje ga obuzima još više pojačava tragediju. U tom smislu već smo rekli da muzika negde ublažava tu vrstu tragedije, a s druge strane muzika sa svojom dominantno nostalgičnim karakterom na neki način evocira na svet koji stoji izvan celog tog poprišta zla. I mislim da je zapravo to ključ razumevanja i uspeha Rotine muzike, a opet s druge strane taj koncept transcendiranja u odnosu na zlo i distanciranja u odnosu na zlo jeste jedan romantičarski koncept. Mm-hmm. Tako da se Nino Rota definitivno oslanja na tu italijansku romantičarsku tradiciju. Pogledajte samo sadržaj i naslove tih songova i numera. Tu pre svega imamo jednu naglašenu pastoralnu atmosferu. Mislim, pastorala od antičkih vremena je vezana za prostor idiličnog i za prostor jedne igre koja opet može da ima i neko metafizičko svojstvo. Definitivno je pastorala vezana za italijansku svetovnu muziku i tu su razni italijanski plesovi, jeli, koji su zapravo osnova italijanske opere. Ponavljam, tako da ta neka referenca na romantizam zapravo ukazuje na tu tradiciju i negde govori o tome zašto je uspeo taj naizgled nemoguć spoj između tragedije i lirske nostalgije koju nosi muzika sa sobom. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. No money, forget the money. Let's live for now and anyhow, who needs the money? The moonlight, let's share the moonlight. Perhaps together we will never be again. Ah, che luna, oh, che mare. With such a moon and such a sea and you and me, I get so dizzy when you're standing near. It's not the music that you hear. My heart is beating like a jungle drum. Let's take the minutes as they speed away and hope it's true what people say. When you're in love, tomorrow never comes.
Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Yo money, my rum de money, with such a moon and such a sea and you and me. Let's take the minutes as they speed away and hope it's true what people say. When you're in love, tomorrow never comes. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Oh, let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. Oh, let's forget about tomorrow.
Forget the money, zaboraviti sutra, pevao je Sinatra. Pomenuli smo ga u kontekstu prvog dela filma Kum, o kome danas govorimo, i ulazimo u završnicu današnje emisije, pa vaša poslednja reč o Kumu, barem u ovoj emisiji.
Da, zagrebali smo samo ovu temu, tema je nepregledno velika, ali za 2 godine, 50 godina, Kuma 2, to će nam biti možda trenutak da nastavimo ovaj razgovor. Branko, za kraj, možda toliki uticaj Kuma na razne ljude, na one koji su, da kažem, na pripadnike raznih klasa, ljude različitih zanimanja. Dakle, to je toliko je širok spisak, odakle to ide i zašto ovaj film svakoga gađa.
Da, zaista, ja zaista je gađa, i ja ovako sam se u ovoj emisiji tako pozemljivo te neke epizode iz mog života, i moram kažem da sam, kad sam pričao s jednim političarem srpskim, da isto sam se navalio nešto na Soprano, sad sam bio opčinjen koji sad u emisiji, i onda on rekao, ma dobro, Soprano su dobri, ali meni Kum i Stade, i ono 5 minuta mi je monolog naravno Vita Corleonea. Neverovatno, posle smo tako videli Boris Johnson da obožava, pa ga je čak Coppola ukorio, iako hvali njegov film. Jednostavno, film koji je toliko ostao. Ne znam šta bi, mislim da ćemo si, daj Bože, kupiti na 102 godine od Kuma 3.
Nadamo se svi, da.
Kristina?
Pa ja stvarno, ja verujem da je taj film nekako ono što je divno, on je nastao vrlo spontano. Vi kada čitate kao sve to, kao aha, hteli su ovog reditelja, nisu onog reditelja, hteli, jer je taj studio bio, ostali su bez para, pa su hteli nešto low budget. Mislim, meni se sviđa kod tog filma što vi vidite zaista da je on nastao nekako spontano, što je potpuno drugačije od filmova kako danas nestaju. Tako da eto, meni je višestruko taj film drag, pored toga što je kao zaista veliki film, i ta vrsta pravljenja filma, eto, ja bih voljela da možda živimo u takvom nekom vremenu, ali tu smo gde smo.
Na samom smo kraju današnje Filmorame, koju su za vas realizovali Verica Gajević, Ivana Krstanović, Nenad Đorđević, pored mene Sara Arsenović, ja sam Ana Vučković-Denčić.
Da, a eto, mi govorimo o jednom vanvremenskom klasiku, a pred kraj današnje emisije sa žalošću vam prenosimo, poštovani slušalci, da nas je jedan vanvremenski klasik napustio. Dejan Mijač, pozorišni reditelj i akademik, preminuo je u 87. godini u Beogradu. Vreme i mesto sahrane biće naknadno saopšteni. Toliko za danas. Hvala vam na pažnji i do slušanja.